galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Disembarna waa 4 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah warar ku saabsan amniga Soomaaliya, shir ku saabsan oo magaalada Muqdisho lagu qabtay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Hindiya oo ka hadlaysa xaaladda maxaabiista Soomaalida.
In haddii la ku roon yahay in nimanka waqtigooda hadba ay dhameysanayaan wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxii aan lagu ganaaxay. Taas waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeye inay safaaradu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaan go home.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xadii shalay waxa uu ku weeraray hay'adda FBI isagoo sheegay inuu san weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaanka hay'addu ku haysay la taliyihii hore ee amniga qaranka Michael Flynn oo la haysto xiriirkii uu Ruushka la sameeyay gaar ahaan safiirka Ruushka ee Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI-du ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay'addaasi uu dib u soo celinayo. Fariin kale oo uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay Darcy Comey ee markii uu Kongareeska u sheegayay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, wuxuuna fariintiisaasi ku yiri waa warbaahin markaasi been ah oo daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku sheegay in FBI-du ay tahay mid daacad ah, xoogan, isla markaana madax bannaan, isagoo sheegay in madax bannaanidaasi ay tahay mid hadda jirta siina jiri doonta. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa difaacay hay'adda FBI-da kadib Twitter-kii uu soo dhigay Trump.
Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix oo ku yaalla bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo isniina. Waxaana wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saalix aan ilaa iyo hadda warcad laga haynin, inkastoo warar aan weli la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday. Taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xuutiyiinta u dhexeeyey maanta looga itaal roonaaday, waxaana laga qabsaday dhul ay horey ula wareegeen. Saalix ayaa maleeshiyada xuutiyiinta bahwadaag la ahaa muddo 3 sano ah, waxaana uu garab xoogan ku siiyey dagaalka ay fallaagadu kula jirto xoogaga isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo. Dhinaca kalena duqeymo dhanka cirka ah ayaa xalay ilaa iyo maanta diyuuradaha dagaalka isbahaysigu ay Sancaa ka fuliyeen iyagoo bartilmaameedsanayay goobaha ay xuutiyiintu fadhiyaan. Qalalaasahan cusub ayaa yimid markii taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay ka furteen fallaagada xuutiyiinta.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khan Abbasi ayaa sheegay isniinta maanta kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. Kulankan oo isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha ammaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee Pakistan. Mats ayaanan bixin wax war ah kulankaasi kadib, balse ka hor inta uusan tegin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay inuusan Pakistan gacan maroojinaynin, balse uu ka filayay in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
dowladuhu ay si wada jir ah u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska waydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeeda kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay Seoul u taqaano khadka guduudan waxa la sheegayaa in dowladuhuskan military ee muddada 15 ah soconaya ee ka dhacaya Vigilant Ace ay sanadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah 210 oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan xoogaga Kuuriyada Koonfureed inkastoo dowladuhuskani uu yahay mid caadi ah horey loo sii qorsheeyay ayaa haddana waxa uu imanaya wax todobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleysatay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu casrisanaa waxaanay dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nukliyeera tallaabadaasoo uu Mareykanku ku tilmaamay wax aan la aqbali karin ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen in dowladuhuskani ay ka yihiin ama baa ay qayb ka yihiin weeraro nukliyeero oo matalaada oo ka imanaya dhinaca Kuuriyada Waqooyi
halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington goordho waxaan noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya laakiin aan ku horeyna xisada dalka Yemen oo cirka isku sii shareereysa kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi Cali Cabdulla Saalax uu sheegay inuu ka goostay isbahaysigii uu la lahaa mucaaradka Xuutiyiinta taasi oo horseeday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay magaalada Sanaa warar goordho weyd ka soo baxay warbaahinta Xuutiyiintana waxay sheegayaan in madaxweynihii hore Cali Cabdulla Saalax lagu dilay iskahorimaad dhacay maanta sida ay sheegeen Xuutiyiinta xisbigiisa oo u warramayay warbaahinta Sacuudiga ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inuu nool yahay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Sacuud ayaa wararkaasi waxay ka wareysatay Xasan Albasri oo ku xeldheer arrimaha dalka Yemen kuna sugan Mukalla
waxaa ugu dambeeyey in magaalada gudaheeda dagaal ba'an maalmahan ku socday gaar ahaan haddana waxa la isku haysta waxa weeye afhaafaha hore ee magaalada Sanaca oo la iskala baxay magaalada gudaheeda guriga madaxweynaha Saalaxna la qarxiyey aylaboorka iyo wasaaradda arrimaha dibaddana dagaalku uu si xoog leh ugu sii filayo wararku waxay sheegayaan wararka qaar aan la hubin weeye in madaxweyne Saalax halka uu ku dhintay halka tolo kalena ay leeyihiin weli madaxweynaha lama xaqiijin inuu dhintay marka ilaa hadda war cad oo ku sugan oo warka laga hayo geerida madaxweynaha ma jiro marka waa wararku waa hordhac ay isusoo dhacayaan kolley guryaha la qarxinaya maalmahan way socdeen oo miinaba lagu qarxin karaa guriga laakiin inuu guriga ku jira madaxweynaha iyo in kale ayaa rabaa su-aal in isweydiiyo xisbiga oo ka taliya Sanaca oo gaar ahaan darafkan garab siiya madaxweynaha waa xisbiga loo yaqaano mu'tamar shacbi waxay leeyihiin madaxweynuhu guriga uu ka baxsan yahay asagaaba ciidanka hogaaminayo dagaalkana dagaalka socda wey afeesaha magaalada Sanaca banaankeeda gurigu waa shacbi ahaan markaan laakiin guri madaxweynuhu joogo ma ahan
waxaad markaa ka warantaa duqeyntu ilaa iyo hadda ma socotaa iyo dagaalka iyo iskahorimaadka mise waa mid goos-goos u dhacay bal waxaad maqlaysid
duqeyntu waa mid Sacuudiga oo wadi jiray way socotaa markaana waxaa la yidhi Saalax ayuu gacan ku siinayaa ama Xuutiyiintii ayaa lagu yara garaacayaa dhinaca way ka socotaa hawada sare gudahana dagaalku waa ka socdaa oo dagaal safka safa weeye weliba gaar ahaan xaafadaha Sanaca meesha qabiilka uu dego qabiilkan leeda Xaashid uu dego qabiilkan gacansaarka la leh maxamed Saalax ayaa weerar ku haya Xuutiyiinta waayo Xuutiyiintu waa niman shabhada oo ka yimid magaalada Sacada Sanaca wax qabiila ah xoog leh uma degana marka dagaalku gudaha ayuu ku qabsaday Xuutiyiinta marka mana ka bixi karaan mana sii wadi karaan gudaha loo sabab kuma lahan
maalmahan xabadda way qaboobeed xiisadu inkastoo mar waliba uu dagaal ku dhex jiray dalka Yemen tan iyo 2015kii haddana maalmahan way degneed maxaa hadda soo kiciyey baa la leeyahay
dabcan kulli madaxweynaha maanta uu hadlay xurga madaxweynaha iyo madaxiskiisii iyo taageerada uu ayaa Xuutiyiintu gudaha u galeen oo qaarkood ay bileen marka madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carbeed inuu la heshiinayo ayuu eclaamiyey marka Xuutiyiintaas way ka xanaaqeen dagaalkana kaasa ayaa awoodda gacan siisay oo soo laba kacliin sabeyn kuwinka aashay
marka hadda labada dhinac maxaa la sheegayaa halka ay kala marayaan meelaha ay kala joogan waxaad arabka ku dhufatay in Cali Abdalla Saalax oo warbaahinta qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyooday dagaalkaasi in uu qayb ka hoggaaminayo dagaalka marka dhinacyada la kala joogo iyo inta ay la eg tahay xabada dhacaysa quwaddeeda
dagaalku hadda meelaha asaaskeedu isla maraya wararku waa ugu dambeeyeen saaradda arrimaha dibaddana waxaa haya ciidanka Saalaxba haysta ninka la yidhaahdo Isaac Saalax inuu ciidanka hoggaaminayana waxaa sheegtay xisbigiisa muxamar la yidhaahdo shacab loo yaqaano laakiin geerida Saalax weli warkaas waxay leeyihiin waa qeybo macluum war la hayo hadda sugan ma ahan qeybta wararka caalamiga iyo saafaysarasi ay baahinayaan marka gadaal warku kasoo dhici doonaa isagoo xadiira xisbiga saayirana wuxuu oranayaa weli madaxweynuhu muusan dhiman dagaalka isaga hoggaaminaya sidaasa dowrku ay waaba anfiyeen dawaabay diideen oo ku gacan kaareen ba in dagaalka isagoo ku dhintay
marka maxay sheegay idaacadaha kale ee aan taageersanayn Cali Abdalla Saalax
idaacadaha kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku dhintay guriga lagu qurxiyey sidaas bayad ay calaaminayaan oo wararkii dilka iyo sawiradiisii gurigii ay soo bandhigayaan
marka xiisada markaad fiiriso maxaad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii Xasan Albasre
wallahi taqriiban waxaan isleeyahay saanada faray kama qodna waayo qabiilkan uu ka dhintay Saalax oo qabiil xoog badan in Argos ay sameyn doonaan baan dareemaya xusiintu gobolkan uma balan saxayo waa niman kor ka yimid waa niman jabhada milisiya waa niman kusoo gandaray kacdoon xanuucaasa in magaalada hadda iyo dagaal sokeeya kow uu bilaabi doono uu bilaabanayo sidaas baan qiyaasi doonaa shucuurigan uu gacan sii doono isbahaysigaa qabaailada odayaasha hogaaminayaan haddii uu dhinto odaygan yeman xaalad mugdi ayay geli doonta waayo odaygani waa oday culus oday sahlan ma ahan waa oday waxa weeye khabiira oo wadanka wax badan soo xukumi jiray marka haddii uu tago yeman xukumi weyn ama jiir weyn baa ka baxay waawaankii yeman halkaa bay kusoo jabanlawooday
kaas waxa waa Xasan Albasri oo ku xildheer arrimaha Yemen oo isagoo ku sugan magaalada Mukalla ee dalka Yemen u waramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashi.
Dhinaca kalena Falastiin iyo Sacuudiga ayaa iyagoo markii hore soo dhaweeyay ka bixitaankii Cali Cabdalla Saalax ee isbahaysiga uu Xuutiyiinta kula jiray. Ka hor intaanay soo bixin wararka aan weli la xaqiijin ee sheegaya inuu geeriyooday Cali Cabdalla Saalax. Maxamed Cabdi Xasan ayaa wararkan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi jooga magaalada Riyaad ee xarunta dalka boqortooyada Sacuudiga. Waxa ay isku khilaafeen dhinacyadu ayuuna wax ka weydiiyey.
waxaan ogeyn in Cali Cabdalla Saalax iyo Xuutiyiinta ay hadda ishayaani ay xulfa ahaayeen maxaa isku diray
waxaad ogtahay dee siyaasadda Yemanta Maxamed oo baryahan dambe ee siyaasad isabaynaysa weeyaan oo aan meel loogu soo hagaaga lahayn waxaad ogtahay Xuutiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax xidhiirka ka dhexeeyey wuxuu ahaa xidhiid muddo gaaban jiray waxaynu ognahay Cali Cabdalla Saalax inuu yahay nin siyaasiya oo weyn oo aan la yareysan karin oo nambar adag ka ah waddanka Yemen oo weliba nin xagga matriga waxyaabaha sida sirta wax loo maleego aad ugu dheereeya muddo ayay wada socdeen oo waxay ka wada socdeen siyaasaddii ee ku saabsanayd gulufkii lagu qaaday Yemanta ee xulufada ee Sacuudigu hoggaaminaysay ayay dhinaca ka wada mareen halkaas oo xulufadoodu ka bilaabatay laakiin imika waxaa muuqata inay kala furteen kadib markii maalintii Sabtidii dhaweyd oo Cali Cabdalla Saalax sheegay inaanu xulafada ama bahwadaagta Xuutiyiinta aanu kusii jiri karin isaga oo soo fadhiistay telefishin laga wareysanaya waxa uu ku sheegay in aan Yemen aanay sidan kusii socon karin sidaa darteed wuxuu ku baaqay in wadahadal lala furo kooxahan isbahaysiga carabta haddii ay joojiyaan buu yidhi dagaalada ay ku hayaan waddanka Yemen marka arrintu halka ay sarku ka qurunkay waa halka oo ay Xuutiyiintuna ka boodeen
waan gartay marka kala furadkan ay kala furteen Xuutiyiintii Cali Cabdalla Saalax ma soo dhaweynaysaa in isbahaysigu uu Xuutiyiinta ka adkaado oo arrintii Yemen ay soo afjaranto mise wax badan isbedeli maayaan
dib xagga horo ugu noqday Maxamed oo warar waxay ku darayeenba maanta ay sheegayeen markii ay dagaaladu ay meelaha Cali Cabdalla Saalax aqalkiisa la weeraray iyo meelo kale oo dad kale oo xubtigiisa iyo saraakiishiisa ka tirsan in ay xulafada laftoodii dagaal xoog oo dhinaca cirka ay ku garaacayeen goobaha Xuutiyiintu ay ku sugan yihiin marka arrintaa Xuutiyiin way soo dhaweeyeen oo way soo dhaweeyeen oo weliba maanay qarsane maalintii ugu horeysayba way sheegeen waxay dhaadeen waanu soo dhaweeyneynaa wadamadan xulufadu على عبد الله صالح وحان دل وضع حصوصا على عبد الله صالح وانين ان بدن وضع كمامولة يمن او حركه هذا ميلها لغا حرودان قرامي ودمدن حلفات سيب سعودي دون حريد كود ولقيبه وفعنا ان تان تنبع ايوم بوحوغا مدمدوغ وصوغ علي او ميل اي اسكبية ديدين با ميل با اسكبية ديدين سيدا ترتيد تاريخيا مركا لغا على عبد الله صالح يودن كسعودي حريد كود اديات بوانا كسنان marka taquraatay imkana malaha hadii aan maleeyo laga guuleysan karaa uun ama aan lagu joojin karaa quwada xojiinta waxay tahay hadii ay heshiis taxmaro oo ay fahmaan xulafadan iyo qoladan iyaguna koonfurta joogtay Cabdi Rabo Mansuur ninka la yiraahdo iyo Cal Cabdalla Saalax oo way wararka qaar waxay sheegayaan in xataa qoladan koonfurta madaxweynaha oo dirtaba u ciidama u soo diraya si kacan looga siiyo Cali Cabdalla Saalax ma taxmida isbahaysiga iyo qaabka xariirada waddanka Yemen in uu si degdeg ah lama filaan ah isu bedelayo hadii ay taasina dhacdo waxaad midaan in aanay xusiyintu aanay quwadi ay ku lahaayeen inkastoo ay deeyeen ka muddo waddanka maamulayeen oo meelo badan oo muhiim ah waddanka ka haystaan laakiin waxaad moodaa inay wax bedeli karaan hadii ay sida wax ku sii socdaan laakiin jugtii hore waxaad moodaa markiiba in laga naxsaday Cali Cabdalla Saalax oo meela badan oo muhiim laga qabsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta oo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan shir lagaga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'antahay ka guuleysiga argagixisada shirkan oo daba socda shirkii London ee bishii May ayaa iyana waxa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixinta Muqdisho waxa nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amniga oo wakiil ka socday dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS. Iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga ah, waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada. Waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dawladda sharciga u leh iyo dadkooga.
To the legitimate state and its people.
Sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmeyso dawladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta.
And recommitting to providing
waxa aan mar kale xoojinaya taageero cad si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horya la gaar ahaan dhanka amaanka horitaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amison la'aanteed
and the progress to date would not have been possible without the success of Amisom
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish waxana oo xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ada amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan.
All the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab, ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab, ISIS, khilaafyo iyo xiisado kale. Si aynu dadka Soomaalida nabad uga dhigno, waxa aynu u baahanahay hay'ada amni oo xoogan, maamul iyo kala dambeyn, hay'ada cadaaladeed oo la qadariyo, iyo dowlado hoose oo sharciya. Waxaynu u baahanahay inaynu ka qayb gelino dhalinyaradeenna. Waxaynu u baahanahay inaynu la dagaalanno fikradaha xunxun.
We need to fight negative ideologies.
Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya.
Amniga Soomaaliya si wax looga qaban karaa laba xaalad oo wax laga qaban karaa. Mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mustaqbal cadaadis ah, iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay. Qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal midaysan oo AMISOM, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado, taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo kabacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho. Taa daraaddeed, labadaa fikir ee fikirka iyo hawlgal midaysan haddaan la helin, maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogeyn.
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay, ani waxaan isleeyahay kulli haddii waqtigii AMISOM bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago dhibaato ay noqonaysa, waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ka la helo. Taas ayaa iyagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taas iyagana abaalmarin u noqon karta. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Iyagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba iyagana wixii bixiyeen iyagana markaasay guuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegayaa waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A la yidhaahdo iyo mid B la yidhaahdo iyo mid C la yidhaahdo iyo mid X la yidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. Midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood kale ka baqnaa kii kale imaanaya, mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon wali imaanin. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu in yacni la ysku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqalay si kale loogama guulaysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaalka, aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Galmudug. Dadweynaha ku dhaqan maamul goboleedka Galmudug ayaa soo dhoweeyey isafgarad hordhac ah oo la sheegay inay shalay ku gaareen dalka Jabuuti, madaxda maamulka iyo weliba ururka Ahlusunna Waljamaaca. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo hogaamiyaasha Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca ay dalka Jabuuti ku yeesheen wadahadal fool ka fool ah oo lagu xalinayo khilaafka ka jira gobollada dhexe, haddana waxa ay mas-uuliyiinta dhinacyada ka kala socday ay u ballaqdeen madal kale oo lagu gunaanadayo kulamadii loogu gogol xaarayay dhammaynta khilaafka ka jira gobollada dhexe. Dhinacyada dalka Jabuuti ku yeeshay kulanka ayaa waxaa kale hogaaminayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hogaamiyaha Ahlusunna ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa xubno ka socday dowladda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD. Dhammaynta khilaafka ka dhex jira Galmudug iyo Ahlusunna ayaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobollada dhexe waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan oo qaarkood ay ku soo dhoweeyeen, halka qaar kalena ay dureen habka wadahadalka loo wajahay.
bismi illahi raxmaan raxiim, anigoo ah Wiil Cabdulla Cali Wardheere, waxaan halkan rabaa inaan ka sheego heshiiskii shalay ay ku gaareen Galmudug iyo Ahlusunna Jabuuti oo is-afgaradka ahaa. haddaan nahay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ama gobollada dhexe, waa soo dhoweyneynaa, waxaana fiicnaan lahayd inuu sii miro dhalo, waana miro dhalayaa insha allahu tacaala.
aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa, waayo haddaan anagu bulshada rayidka ah waxa weeye nabadaan rabnaa iyo nolol baan rabnaa waxa la yeeyay madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle Ilaahay naadu ha ka gaarsiiso waayo asaga macnaha isku keenay labadaan nin waxa weeye gobol Galgaduud dib badan buu soo maray abaar baan baa soo madhay oo dadka Soomaaliyeed xoolina dhaafeen roobku hadda ugu horeeyo ona waxay ka maalaan iyo waxay ka gataan intaba ay waayeen marka gobolada kale adduunka waa hormareen sida Soomaaliland sida Puntland sida Jubaland intaas waa hormareen aad baan u soo dhaweynayaa nabadda aad baan u jeclahay dadka rayidka oo dhibba baanahay labada madaxweynena waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka qayb qaataan inay walaaloobaan Galgaduud waxaa degan 13 qabiil baa degan oo Soomaaliya wada galatay wiilii abtigi wiilii adeerkiis wiilii eedadi wiilii hooyadi baa wada degan oo dhashay baan murug iyo waxaan ayay Galgaduud waa isku xirannaa dad walaalahanahay aanse ku soo dhaweynay inay nabadda aanba ka wada shaqeynaa anaguna aan kala shaqeynaa hadaan rayidkanahay
بسم الله الرحمن الرحيم والله magacaygu waa Xasan Cali Umar waxaan ku noolahay degmada Gurceel ee qoladeena idaacada VOA aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa bacdal mahadcelin walaale wuxuu ku soo kordhin karaa dalku wuxuu u baahan yahay amni wuxuu u baahan yahay istiqraar wuxuu u baahan yahay isdhexmar wuxuu ku soo kordhin karaa wax weyn oo aad iyo aad farxad farxad iyo reenreen wala ayuu ku soo kordhin karaa walaale dadka deegaanka wuxuu faa'iido u yahay markasta oo dawlad iyo dad ay isdhexmaraan waa in amnigoodu uu sugan yahay dawladuna amnigooda ayay sugeysaa waxayna ku soo kordhinaysaa roobkii loo daayay naqa iyo naxmada ku soo kordhiyo kale ku soo kordhinaysaa
idaaya gureeya ku nool magaalada Gaalkacyo heshiiskii ay ku gaareen Alsuna iyo Galmudug waa soo dhaweynaya taasoo nagu dhalinayso maamulkii labada meelood kala jooga inuu hal mid qura noqdo aad iyo aad u soo dhaweynaya waana taageersanahay madaxweynaheena xaaf waxaan leenahay dhiiranow nabadda ka tali meel kasta xiriirka samee si Ilaahay kuu
bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacaygu yahay Firtoon Maxamed Cabdullaahi heshiiskii ay ku gaareen Hirsuna wada jamac iyo Galmudug ay ku gaareen magaalada Jabuuti aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa anoo reer Galmudug oo waliba Gaalkacyo joogna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah waan leenahay weligiin madaxdeena hal mid noqdo in kuma ogi googo iyo dhibaato
horta markaba waa soo dhaweynaa dadka dadka Soomaaliyeed oo ku nool gobolada dhexe ama Galmudug ku midoobay ama wax u dhistay soo dhaweynaa shirkaas waxay warar baa naga soo gaaraya wararkaas way isgurinaya wararkaas waxay yihiin shirkaas inuu ku jiro heshiis ah waxaan ku qornay dastuurka Galmudug dastuur Galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii ay ahayd bayna ku dhaqmaysaa dastuurka marka waa la faragelin karaa qur-aan maaha waa la bedeli karaa waxaa xuquuq aan ugu soo gaartay marka horena haysanay soo dhaweynaya culimada diinka Ahlusunna wal Jamaaca iyo Galmudug inay ku heshiiyeen awood qaybsi aan soo ku jirin madaxweyne ku xoolo ku jirin madaxweynihii iyo madaxweyne ku xoolo kale meesha ay joogaan oo qaybsigaas iyo heshiiska waa soo dhaweynay
waa markii ugu horeysay oo xubno kale matalaya Galmudug iyo Ahlusunna ay heshiis hor dhaca ka gaaraan khilaafka ka jira gobolada dhexe iyadoo kol hore la isku dayay in la dhameeyo khilaafka balse la isku maandhaafay hannaanka wadahadalka loo wajahayo hayeeshee kulanka Jabuuti ayaa waxaa ka horreeyay kulan kale oo ka dhacay dalka Kenya kaasi oo wadada u xaaray kulanka is-afgaradka ku soo ilaaday ee dalka Jabuuti ka dhacay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
VOA
markana qaybihii kaarsana idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo dhowr oo kale ayaad ku soo maqan dhegaystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khan Abbasi ayaa sheegay isniinta maanta ah kulan uu la yeeshay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada Shahid Khan ayaa sheegay inaanay jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan isagoo intaas si raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud
dadka deegaanka iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saleh oo ku yaalla bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo Isniina waxaanay wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saleh aan ilaa iyo hadda war cad laga haynin inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday xukuumadda dalka Yemen ayaa sheegtay in Saalix uu geeriyooday waxaana baraha bulshada iyo waliba warbaahintu ay baahinayeen muuqaallo muujinaya geerida Cali Cabdulla Saalix taageerayaasha Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xutiyinta u dhixiyay maanta looga itaal roonaaday waxaana laga qabsaday dhul ay horey ula wareegeen
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka axaddii shalay waxa uu ku weeraray hay'adiisa FBI isagoo sheegay in aysan weydiisan agaasimihii hore ee hay'adaasi James Comey inuu joojiyo baaritaanka ee hay'adiisa ku haysa la taliyay hore ee amniga qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyay gaar ahaan safiirka Ruushka ee Washington mid ka mid ah fariimihiisa Twitterka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay إن سمعدي هياد دي FBI دا أي بربر وجهي سا تاريخ دا جريتان كيدا إستاقو راعية إن مامل كيسا وسمعدي هياد دا سيدي وسوع لنايو
dowladuhu ay si wada jir ah u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska weydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeeda kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay siyool u taqaano khadka guduudan waxaa la sheegayaa in dowladuhuskan military ee muddo 15 ah soconaya ee ka dhacaya Vigilant ay salka loo yaqaano ay sanadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyuuradood oo kuwa dagaal ka 12,000 oo askari oo Mareykanka iyo tiro kale oo ka tirsan xugaga Kuuriyada Koonfureed.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya waxay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed. Waana markii ugu horreysay ee xisbiya la diiwaangeliyo muddo 10 sano ah. Maalintii shalay waxaa la diiwaangeliyay ilaa 7 xisbi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray qaar ka mid ah madaxda xisbiyada shalay la diiwaangeliyay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Xisbiyada diiwaangelinta helay waxaa ka mid ah xisbiga qaran ee dimuqraadiyadda ee National Democratic Party ee NDP loo soo gaabiyo waxaana madax ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahaydna Ra'iisul Wasaare ku xigeen Xildhibaan Fawzi iyo Yuusuf Haaji Aadan waxay VOA u sheegtay in ay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya u weecin karto dhab ka duwan kii hore oo ahayd in doorashooyinka lagu galo qaab qabaail
wax badan buu ka bedeli karaa already dadka jawigooda ilaa shalay farxad iyo dadka reer Rayn baa ka muuqata ambal yaa ka maaragtay taagan meel walba dadku inay tallaabo yar hore loo qaaday arkayaan waa tallaabo aad iyo aad u faa'iido weyn u leh mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye dalka nabadiisa iyo horumarkiisa axsaartay ku xidhantay siyaasadeed qabiilkii baa ku dhimanaya cadowgii baa ku jabaya ma garanaysaan dadkii baa horumar helaya marka wax weyn bay ka bedelay konton sano weeye markii doorashadii ugu dambeysay 2017 bay ahayd waa konton sanadood baan halkan laga isticmaalin axsaab marka aad iyo aad baad moodaa isbeddel iyada oo kale ahayd shalay ilaa maanta
Xildhibaan Fawzi waxay sidoo kale sheegtay in xisbigooda ay fursad u tahay dhalinyarada iyo haweenka oo ayna sheegtay inay xubno badan ku leeyihiin xisbiyada ayaa waxaa horyaala shuruudo kale oo adag si markaasi ay u noqdaan xisbiyo sharci ah oo doorashooyin ka qaybgala sida ay sharaxayso gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yarey
xisbi rasmi ah buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranka uu lahaa 9 ka mid ah ay xisbiyo ku leeyihiin taasi inaad waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 oo maxuu ahaa xubno xisbiga inay jiraan oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol gobol kastaba 1,000 iyo ilaa 100 xubin inuu ku leeyahay waxaa kaleeto uu awooda uu u yeelanayo markaas inuu banaan baxyo sameyn karo si toos ugu qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada arrimahaas oo dhan kamid ah
haddaba arrintani sida ay suuragal ugu noqonayso xisbiyada waxaa ka jawaabaya wasiirku xigeenkii hore ee gaashaandhigga dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Salaad Cali Jeelle oo hadda guddoomiye ka ah xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda kaasoo ka mid noqday xisbiyadii diiwaangelinta helay maalintii shalay
meelada soo amida aan xinbaarsan nahay oo aan mar walba u halgameynay oo aan inaan ma taqaan fooda hore ka galna aan rabno xisbiga dastuurkiisa ayay ku qoran tahay marka waajibaadkii inaan fulino qaybta anaga nooga aadan haddii waxa waaye maadaama aan rabno dalkii inaan marka hoggaamino xisbigu ku guuleysto maadaama ay tahay objectiveka aan u soconno markaas waxaa kamida marka in mataqaanaa waajibaadka ku saaran aad gudato ayaad ku gaari kartaa himilada xisbiga uu ku gaari kariya marka haddee waaba haddee mabaadiideenna aas-aasiga ayay kamid tahay marka nasiib wanaagga de waa rajaynaynaa inaan ku guuleysano.
Siyaasiinta Soomaalida ayaa inta badan codadkooda ka raasan jiray madaxda qabaa'ilada ka hor xisbiyadani waxay dad badan ay su'aalo iska weydiin karaan bal sida ay ugu suurogalayso madaxda xisbiyada sida ay taageero raadintooda ugu weecin karaan bulshooyin kala gedisan oo kala qabaa'ila si ay doorashooyin ugu guuleystaan. Waa tan mar kale Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo arrimahani ka hadlaysa.
Qabiilkaba waa kaan la dagaalamayno. Qabiil horumar wax dumiya mooyaane baalaha dawo wada ogtihiin qabiilka iyo odayaashii waxulaayaba awgood dartoodaabaan u samaynay sababtoo ah haddaad qabiil waa markaad dalbir gurinaysaa qabiil loo kala qaybiya annaga hadda xisbigan madaxa ugu sarreeya ilaa inta dalkasi kulligu waa gobollada soomaaliyeed oo dhan bay kamid yihiin midna qabiil laguma qaadanin intellectuals madaxooda iyo maskaxdooda iyo khibradooda lagu wada doortay dhalinyarada ku jirtaana wax qabiil lahi may jiraan qabiilna lagamaba soo qaado dhexdayada marka qabiil halkaas annaga xaggeega kaga dhigta.
Gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa qabaa in diiwaangelinta xisbiyadani ay wax badan ka bedeli karayso siyaasadda dalka Soomaaliya.
Wallaahi waxay kusoo kordhi kartaa hadda xisbigu aragtiyo u leeyahay qiyamo uu leeyahay meela uu hiigsaayaa jirta himilooyin iyo mabaadii iyo qiyam uu ku taagan yahay oo aragti iyo ujeedooyin leh ayaa jira marka haddee waad garan kartaa nidaamka qabaligaahu marka qiyam iyo ujeedo iyo mataqaanaa himilooyin male laakiin xisbigu waxaa kamida marka waxyaabaha uu markaas diiradda saaraayo waxaa kamida dadka dhan inuu cod ka helo inuu mataqaanaa uu nabad lagu wada noolaado maadaama uu ku dhisan yahay dad soomaaliyeed oo wada jira oo aragti wadaaga maadaama uu ku salaysan yahay marka waxaa meesha ka baxaya marka waxyaabihii argagixisadu meelahay ku dhuuma laheeday iyo qabalinimadii qabyaaladii ayaa meesha ka tirmaysa marka Soomaaliya waxay u noqonaysaa marka dad raba inay Soomaaliya hogaamiyaan oo aragti ku hogaamiyaan oo midaysan ayuu xisbigu abuura.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 10 sano ay Soomaaliya isku diyaariso inay u xibsiibato nidaamka xisbiyada iyadoo diiwaangelintii dhacday December 3 uun ay bilow u tahay dadaallo iyo tub dheer oo la doonayo in looga guuro qaabka doorashooyinka Soomaaliya hadda ku salaysan tahay taasoo suurtagalnimadeeda dabcan ay u baahan tahay juhdi iyo dadaal dheeraada.
Kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay V O A Washington ayaad kala socotaan.
Waxaa dhegeystayaal tan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaariyay Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa door jeer ku cilisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cuna qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaaya. Sidaa darteed وواجب مقدس الدستورية وأن لقال لحن كرين قرن كان إن لاهره عيدا يخب كيسي ورما يستران أو كد فاعه برعضة حدوده سي بلاد حدوده سي بلاد أمنه سي قده دمان كسو حد قلتي وسيدة ييدي بوبيسة وواجب مقدس إن لاهره عيدا يخب لغو عابيه وسيدة إيهان شري كرده أهن تنوى أهن قرنه خبك وحا يعيدنك وحا لغو إلالية أمن حمد قدها ما كريئة وحو عيدنك إلالية قرن نمارا إيه شريطانك الدلك سيدة بردة عيدك ملك ما معارضة إيه قدو إيه كوحو أرقق حساء كريئة
هيا عبد الله كافا
قلو ولي بقيبت يا ذي خبتا قلو ذي قادتنا قلو ذي قدو ودرس كلاه بيكول الدولي سادة قل horta sida weyn aad u ogaato hub maanta la qaadi kara ma jiro faga raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin ee waqtiga cun qabtaynta ee wadanka laga qaadi laha
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo gaamiyo kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qoray haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladuna ma xaddidi karto waay ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhani hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
ha Itoobiya lagu ilaaliya ha Kenya lagu ilaaliya ha Djibouti lagu ilaaliya ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa jooga ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadi hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaarinta caalamiga ah baan loo ogol inaan barinada ma ahan barkay dal jiray baan lahayn jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhamayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xabar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
anigu kama hadlayo nin aftahanno iyo meel jooga oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sigliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamul lama jirayo دولد حنا متشريسه وواجب مقدس بين ما مرض يقرن كبكتها العيدا قرن الحلو وأنا كمل يسيني وحقوسي يما وحاني وأنا عيدا وحوهين يا هبكة يا ضلكة ضل حرقة إنه هبكة ذنكره وقرب يسكر عيدا مجلسة وواجب ينت النشكة الدولة
هي عبد الله كافة
تقال كي وصعدة هنا دتك الشعب كا تشب شعب كا مركل النبضي يو oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan u qabtay inta la qaadi karo walaalaha sukaye intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dawladda ay ciidamada taageeray muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda walina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dawlad hadii ay dhacdo in laga qaado cun qabateynta hubka ee saa Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waabi dalka xuruucii qabaailada dirir jiray dawladda kale xilin jirtay dawladdeena hore saas qabaail ku dirir jiray maamulada tagi jiray siyaasadda wala kale xilin jiray laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf waligaa sidoo kale qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas mareykanka oo ku isducduucaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey ana abateynta hubku waxay hor taagan tahay in dawladdu shaqeyso oo dalkii cashuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisi dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isku keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhexbaro oo dalkiisi ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qorya xun way wax isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cil waka ciidan qalabki
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa gabagabada doodan waan isla soo gaarnay hadii cun qabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadankay ku soo kordhin kartaa
cun qabateynta marka la qaadahay waa markii ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cun qabateynta hadii la qaado cun qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay umada waxa weeyaan waa baadidan in baa kula daydaa daala ka badan oo aan doonayn inaad heshid daayn aad mid kaaye dadkuna moodaya duul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta lagu gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxa uu tarahay laakiin hadda xaggeedu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulaya waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanada gacantayada ku soo ururo hub lama keeno
xubintii dooda gaabana maanta intay hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukari waxa intii dooda gaaban aan intaas ku dhaafno heshiiskii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Hindiya ee Soomaalida ku xiran India ayaa heer gabagaba ah maraya iyadoo bisha January ee nagu soo aadana la filayo inay bilaabato maxaabiista in la geeyo Soomaaliya dhinac kale qaar ka tirsan maxaabiista ayaa la garaacay kadib markii lagu eedeeyay inay telefoon xabsiga ku dhex isticmaalayeen wariyaha Nivan Hassan Dandure ayaa qadka telefoonka kula xiriiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya India Abiyan Maxamed Saalax Abiyan Ladane oo arrimahaas oo ka wareystay.
Walaal dandree horta waa salaamid dhamaantiin. Arintaasi waxa weeye meel fiican bay hadda maraysaa. Sidaad ogtihiin baa waa wasiirka arrimaha dibadda uu noo yimid Mudane Yuusuf Garaad uu saxiixay maaragtay safgaradkii Soomaaliya iyo India. Dowladda Soomaaliyana ay ansixiso baarlamaanka laga ansixiyay tii Indiana sidoo kale. ان waxaan oo dhimo wax yar weeyaan saddex laba qodob baan oo dhiman labada qodob oo akho in hadii la ku roon yahay in nimanka waqtigooda hadba ay dhameysanayaan wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxi lagu ganaaxay taas waa qodob qodob kalabaadna waxa weeye in ay safaaradu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaan go home marka labadaas arimood kaliya ayaa noo dhiman waqtigu in baan sugeynaa haddii intay ay maaragtay ay ka dhameysanayaan
abaastar abiyan tirada rasmiga waxaa bista intay leegiin
tirada rasmiga ee ku xiran India waa 117 waxay ahaayeen 120 saddex baa ka dhimatay Allaah ya raxmo intaasan anagu aan ognahay meelo kale ku xiran oo ma u xiran burcadnimo iyo maaragtay maxaas ma jiraan aan ka ahayn gruubkan ku xiran Bombay
waa gartay waxaa kaloo baqlay in maxaabiis Soomaaliya lagu eedeeyay in telefoon ay gudaha xabsi ku haysteen oo la jir dilay la garaacay qaarkood la faajajabeen arintaa maxaa kala socotaan
wal arintaas waxa weeye waana la soo gaarsiiyey dhalinyarana soo gaarsiistay marka waxaanu sameynay inaan waxaan u diyaarinay in la aado oo looyarkoodii oo weli maarta hawshiisii aan dhammaystiranin uu u tago haddii alla idmo isbuucaan soona ogaada waxa jira iyo maarta waxyaabaha la sheegayo laakiin anagu wax cad oo aan fara ku hayna ma jirto taleefanadaasna run ahaantii waxay isticmaali jireen intii xabsiga kale ay ku jiri jireen bay isticmaali jireen oo midaa loo ogolaayo maarata ama tuugnimaha ku isticmaaleen marka markuu xukunkooda u dhammaaday waxaa la geeyey xabsiyo kaleeto oo kii ka duwan oo 6 sano ku xirnaayeen ka duwan baa la geeyey marka hadday wixii sii wateen wax kasta waa iska dhici karaan laakiin annaga wax caddayn ah haddaan hayna ma jirto waxaan u dirnay ninka la yiraahdo lawyer Cody oo aadi doona haddii aan la idmo isbuucaskan
marka goorme aad is leedahay waa bilaaban doontaa in la qaado dhalinyaradaas oo dalka Soomaaliya la geeyo
waqtiga oo cayiman oo qoran waxa weeye looyarka inuu keeni doono anagu waxaanu rajaynaynaa by January inay bilaabanayso
safiirka Soomaaliya oo fadhida dalka India Abiyan Maxamed Saalax Abiyan ladane oo u warramaysay wariyaha Ibrahim Xasan Danduri
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa sheegay in Khamiista soo socota uu magaalada Muqdisho ka bilaaban doono tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada tartankan waxaa ka qayb galaya kooxo kala matalaya 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa faahfaahinta tartankan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Shiine
tartankan waa tartanka maamul goboleedyada oo sanadkii 2016 la qabtay sanadkan 2017ka ayaa mar labaad la qabanayaa waxaa markii hore loo qorsheeyay inuu ka dhaco Kismaayo haddana hadii la yiraahdo xamar la soo wareejiyey wuxuuna qorsheysay inuu dhaco todobada December hadii la yiraahdo oo ah maalinta Khamiista
maxay tahay sababta loogaga soo wareejiyay Kismaayo oo xamar loogu soo wareejiyey
wallahi arrimo farsamo dadka ku lahayd taas ogtahayba waxa waay xamar sidoo kale yaalla meel kale ma yaalla marka waxaa la soo wareejiyay arrinta dadsood sidaas ayuuna wax ugu dhacayaa magaalada Muqdisho dilaahay
imista koox ayaa ka qayb galaysa tartanka
waa ka qayb galaysa maamul goboleed iyo gobolka Banaadir
mustaxar roodeen dhamaan kooxaha ka qayb galay oo hadda ma joogaan magaalada
dhammaantood way joogaan waa dhammaantood way joogaan labada koox ugu dambeysa maanta yibaadeen dadkaana dibalaana ugu dambeysa maanta soo galeen
waagartiin marka maxaad u doorateen in ciyaarihii gobolada aad u rogtaan ciyaaraha maamul goboleedyada
sida aad ogtahay ba ciyaaraha maamul goboleed iyo gobolada waxa maamula wasaaradda sportiga xilka kubadda cagtuna waxa uu tiknikaalka uu ka shaqeeyaa marka arrimaha waa arrimo siyaasadeed anaga laakiin waxaan ka shaqeynaa tiknikaalka haddii la yiraahdo tiknikaalka ayaanu qaabisanahay wasaaradda sportiga wasaaradda sportiga kala qaab qaawada xilka kubadda cagta waa kuu sheegay farsamada ayuu ku shaqeynayaa anagoo ka shaqeynaya wasaaradda maadaama wasaaradda amniga aan hoos taqay tahay sidaas ayay arrintu ku dhacaysaa dhinaca
waa garta marka inta aad ka ogtahay hadafka tartankan muxuu yahay
hadafkan waa wax ka adur waa dhexdalka bulshada markasta oo tartan la qabto noocan oo kale ah waxaa laga helaa faa'iidooyin fara badan oo ka mid ah dadku inay dhexgalaan ay ka mid yihiin in laga helayaa tixro qaran hadafka laga leeyahay wax iska cad waayo waxa waa dadka bulshada soomaaliyeed inay bartaan wiil ka yimiday boosaas wiil ka yimiday kismaayo waa isku baranayaan halkaa markay isugu yimaadaan ay wada cayaaraan halkaas isku baranaya xiriir badan oo ka dhalan lahaa dilaha
waaya ugu dambeyntii sanado badan kadib ayaa dhawaan garoonka stadio muqdisho la baneeyey marka ma ku jiriyaa garoonkaasi meelaha ay ciyaarahan ka dhici doonaan
umay ciyaarahooda waxay ka dhacayaan laba garoon oo ku yaala magaalada muqdisho oo kale ah garoonkii oo duq ahay oo ah kudi banaadig iyo garoonka jaamacadaha ayuu ku dhacayaa garoonka stadio muqdisho weli diyaar maaha in lagu cayaaro weli diyaar maaha
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Shiine oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur
markana dhinaci heestaha codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo niyeele waxa guurka kugu diray
garan maayo anigu
waa kaas jacayl
codkaasi macaan axmed cali cigaal iyo heestiisi gabdhuhu waxay ku faanaan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kukay intaanu idaacadda fiidka ku kulmayno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Gurabaska hoos iyo igada gilgilash